Φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη βοήθεια της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Η κυρία Ελένη Φώτη και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, νομικό, πολιτικό και οικονομικό επιστήμονα, πρώην βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου. Βρίσκεται στην Λευκωσία ή στη Λεμεσό, θα μας το πει. Και είναι μεγάλη χαρά και τιμή που θα συνομιλήσουμε μαζί του.
Σας χαιρετώ από τη Λευκωσία.
Από τη Λευκωσία, λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Αλλά, ξέρετε, είναι μερικά ζητήματα τα οποία εγείρουν και θέματα ψυχολογίας. Θα σας το θέσω ευθέως. Έχουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα μία εξαιρετική, αξιοπρεπή τοποθέτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στη συνέχεια, σε πολύ λίγες μέρες, στην Πράγα, έχουμε μια χειραψία η οποία, αν μη τι άλλο, θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα, δεν συνάδει με το πνεύμα και το γράμμα της ομιλίας του στη Νέα Υόρκη, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Μιλώ για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω πραγματικά, επειδή αυτούς τους ανθρώπους, και είναι αρκετοί όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να τους παρουσιάσουν ολίγους, αυτούς τους ανθρώπους στην Ελλάδα που δεν έπαψαν να παρακολουθούν το μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, τους δημιούργησε ένα πρόβλημα, η μία και η άλλη εικόνα. Θέλω το σχόλιο σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη. Έχετε υπηρετήσει τον τόπο σας, την πατρίδα σας, από πάρα πολλά πόστα και κυρίως είστε ένας ενεργός πολίτης και ένας ενεργός πρώην βουλευτής με δημόσιες καταθέσεις.
Κοιτάξτε, τα όσα είπε στα Ηνωμένα Έθνη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τα επανέλαβε και στη συνεδρία συνεχή στην Πράγα, γιατί κατήγγειλε και την αδιαφορία ή την έλλειψη μέτρων κατά της Τουρκίας από πλευράς Ευρώπης, αλλά και από πλευράς Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, η χειραψία και η λιγόλεπτη συνομιλία με τον κύριο Ερντογάν είχε μια άλλη σημασία. Η σημασία είναι ότι η Τουρκία λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υπάρχει.
Ότι είναι κλειπούσα, ναι.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, με το να γίνει έστω και αυτή η απλή επικοινωνία και τηλεοπτικά να παρουσιαστεί, ήταν επιβεβαίωση του γεγονότος ότι η Τουρκία μπορεί να λέει ό,τι θέλει για την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά παρευρίσκεται σε ένα συνέδριο στην Πράγα, όπου οι χώρες της Ευρώπης προσπαθούν να βρουν τρόπο επίλυσης των προβλημάτων κατά το διεθνές δίκαιο και βέβαια να βρουν λύσεις στα οικονομικά προβλήματα που να εξυπηρετούν, αν είναι δυνατόν, τον κάθε έναν από τους Ευρωπαίους. Με συμβιβασμούς και με προσπάθειες. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία ο κύριος Ερντογάν θέλει να λέει ότι είναι κλειπούσα, είναι εκείνη η χώρα, η αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρουσίασε εν υπόθεση εναντίον της Τουρκίας, την τέταρτη διακρατική, και πέτυχε να είναι καταδικασμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία η Τουρκική Δημοκρατία, το κράτος της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, ο κ. Ερντογάν μπορεί να ειρωνεύεται, μπορεί να δείχνει την εχθρότητα του προς κάθε τι που έχει σχέση με τη σύμφωνη προς την ειρήνη και την καλή γειτονία διεθνή πραγματικότητα και να επιδεικνύει την δύναμη του σε στρατών και σε ισχύ. Αλλά αυτό δεν αποτελεί κόσμημα για τον ίδιο. Εμείς αγωνιζόμαστε για το δίκαιο, αγωνιζόμαστε για αυτό που λέμε ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.
Συμφωνώ απολύτως με όσα είπατε. Βέβαια, δεν απαντούν, θα μου επιτρέψετε να το σημειώσω και εδώ να το κλείσουμε, όλα αυτά στην θερμότητα της χειραψίας, η οποία μάλιστα έγινε σε μια στιγμή που ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν απειλεί με εισβολή την Ελλάδα και με περαιτέρω ενίσχυση του κατοχικού στρατού, πέραν των 40.000, πέραν των εκατοντάδων χιλιάδων πλέον επίκων και λοιπόν που κουβαλά στην Κύπρο, ένι εξ αυτών εξαπολύονται και προς τις ελεύθερες περιοχές. Και εν πάση περιπτώσει, σε μια χρονική στιγμή που δεν συνάδει, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα, η εικόνα τι ακριβώς άφησε πίσω. Και σας το είπα ευθέως ότι άφησε πικρία.
Παραδέχομαι, το αντιλαμβάνομαι. Mm-hmm. Όμως πρέπει να το δούμε ότι μιλούμε για...
Και πολύ σωστά κάνατε.
Διπλωματίας όπου οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ακόμα λόγω συμφερόντων, πιο πολλές τουλάχιστον, δεν έχουν αντιληφθεί ή δεν θέλουν να αντιληφθούν πώς δημιουργείται μια τρομερά δύσκολη κατάσταση λόγω της αλαζονίας και της προκλητικότητας, επιθετικότητας και της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας. Άρα λοιπόν, το να δείχνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι πολίτες ότι είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε νοουμένου ότι η Τουρκία αφενός θα πάψει να λέει ότι δεν υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία. Και αφού ήταν εκείνη που δημιούργησε καταστάσεις που διαρκούν συνεχώς αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο, να βρεθεί η ώρα εκείνη που να συνομιλήσει για την επίλυση. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει σήμερα...
Με ποιο τρόπο, αγαπητέ μου, κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, εκπροσωπώντας την ελληνοκυπριακή πλευρά ή την Κυπριακή Δημοκρατία, ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κύπρου? Είναι μοναδικό υποκείμενο του διεθνούς δικαίου η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως ρητά προνοείται από ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και από το 186 του 64 και από το 541 του 1983 και από το 550 του 1984. Λοιπόν, πώς προσερχόμαστε σε αυτές τις συνομιλίες και εν πάση περιπτώσει, αν μας γίνει το κέφι, μας κάνουν τη χάρη και διαμορφώσουν αυτό το πλαίσιο και πάμε σε καινούργιες συνομιλίες. Θα πάμε σε αυτό που είπα ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή ως εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς, για να δούμε και τι κάναμε όλα αυτά τα 48 χρόνια, έτσι.
Προφανώς θα πρέπει να αναζητήσει κάποιος ευθύνες για το πως στάσαμε εδώ. Πρέπει δηλαδή ακόμα και οι σημερινοί υποψήφοι, οι δυνατοί, οι ισχυροί υποψήφοι, οι τρεις, για την Κυπριακή Δημοκρατία την Προεδρία, πρέπει να αναλάβουν πρώτο και να αναγνωρίσουν τις υπάρχουσες υποχωρήσεις οι οποίες ήταν καταστρεφτικές. Αλλά πρέπει να πάμε και πιο πριν από τα 48 χρόνια.
Σύμφωνα.
Πρέπει να πάμε εκεί στη Ζυρίχη, όταν η Ελλάδα και η Τουρκία κατέληγαν σε μια συμφωνία υπό την σιωπηρή επίβλεψη της Μεγάλης Βρετανίας, που δεν ήταν τότε εκεί βεβαίως, για να φτάσουν στο Λονδίνο στη συνέχεια για να επιβάλλουν μια λύση η οποία προϊόνιζε προβλήματα, γιατί η Τουρκία είχε τους στόχους της, ενώ εμείς πηγαίναμε με καλή πίστη Ελλάδα και Κύπρος. Με αυτό σαν δεδομένο θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε τέτοιους διεκδικήσεις, αντικατοχικές πάντοτε βεβαίως, και με τρόπον που να δίνουν δικαιώματα για όλους τους νόμιμους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, που να μην αφήνουν περιθώρια ούτε στην Τουρκία ούτε και σε άλλον να μπορεί να αναζητήσει τις δικές του φιλοδοξίες μέσα από την Κυπριακή πραγματικότητα.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον κύριο Ανδρέα Αγγελίδη, νομικό, πολιτικό και οικονομικό επιστήμονα, πρώην βουλευτή και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Δημοκρατικού Κόμματος της Κύπρου, του ΔΙΚΟ. Θέλω, αγαπητέ μου κύριε Αγγελίδη, να έρθουμε στην ουσία κάποιων πραγμάτων. Σε συνέχεια αυτών που είπαμε, πρώτα-πρώτα η περιβόητη χειραψία στην οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα και δώσατε την πραγματική διάσταση νωρίτερα στην απάντησή σας, έγινε σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Πράγα.
Όχι του ΝΑΤΟ.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη. Μάλιστα. Στην Πράγα. Με τον Άτα θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, σε μια στιγμή που η Τουρκία επαναλαμβάνει διαρκώς ότι ως λύση του Κυπριακού βλέπει τα δύο κράτη, την συνομοσπονδία, και από την άλλη μεριά η δική μας πλευρά, η ελληνική πλευρά, η Λευκωσία και η Αθήνα συνεχίζουν πρώτον να απαντούν σε μια έξαρση επιθετικότητας και απειλών, να απαντούν με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αντί να μπουν στη διαδικασία πρώτον να απαγορευτεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμμετοχή της Τουρκίας, που κατέχει το 40% περίπου της Κύπρου εδώ και 48 χρόνια, την ώρα μάλιστα που όλη η συζήτηση στην Πράγα ξεκίνησε από όλα όσα βλέπουμε από τις 24 του Φλεβάρη και πέρα, από την εισβολή της Ρωσίας και την κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι υπάρχει μια αντίθεση, αλλά προσέξτε, το να εμφανίζεται η Κυπριακή Δημοκρατία δια του Πρόεδρου, με τον οποίο...
Όχι, να φύγουμε από αυτό, να φύγουμε. Εντάξει, πολύ σωστά έκανε ο Πρόεδρος, ίσως λίγο το παράκανε στη χειραψία, αλλά εν πάση περιπτώσει με την εκλειπούσα, όπως την λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, έσφιξε προσέξτε, το χέρι του Ερντογάν.
Προσέξτε, ο Ερντογάν έκανε και τη δήλωση στη συνέχεια ομιλώντας στη συγκέντρωση εκεί στην Πράγα. Το ανταπέδωσε την σωστή απάντηση ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Έφυγε από την Σύνοδο. Έφυγε μειώνοντας πράγματι ακόμα μια φορά την δική του υπόσταση ως πρόεδρος μιας χώρας που να πιστεύει στη δημοκρατική αρχή και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνεται συνεχώς με την στάση του, αλλά από την άλλη πλευρά τα συμφέροντα των πολλών Ευρωπαίων που έχουν εκεί στην Τουρκία δεν αφήνουν την Ευρώπη να λειτουργήσει όπως ακριβώς λειτουργήσε με το θέμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ξέρετε
αυτό είναι κάτι. Η επίμονη τοποθέτηση που γίνεται από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπενθυμίζει στους Ευρωπαίους κατά πρώτο λόγο, αλλά γενικότερα τα Ηνωμένα Έθνη, τις υποχρεώσεις που έχουν για την σωστή μεταχείριση ιδίων προβλημάτων με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, η Κύπρος δεν έπαψε ποτέ να διεκδικεί μέτρα τιμωρητικά κατά της Τουρκίας.
Έχετε δίκιο.
Πλην όμως και πάλι δεν καταφέρνει να περάσει τέτοιου είδους συνέπειες για την Τουρκία, όπως υπήρξαν για τη Ρωσία.
Για να είμαστε ειλικρινείς, έγινε μια προσπάθεια κάποιο χρονικό διάστημα να επιβληθούν κυρώσεις στην κατοχική Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρξε ο συντονισμός σε αυτό το βηματισμό από την Αθήνα, και στη συνέχεια απαντήσαμε με ΜΟΕ, με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στην Τουρκία. Είναι όμως μήπως η στιγμή να βάλουμε στην άκρη μια υπόθεση εργασίας που κάναμε κάποτε, διότι χρεοκόπησε και πλέον βλέπουμε πάρα πολλές πλευρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον να μην αποδέχονται αυτό που παρουσίαζε ως τώρα ο Ερντογάν, δήθεν τον ανεξάρτητο ρόλο του και του ότι ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Μόσχα και στο Κίεβο. Βλέπουν ότι όλα αυτά γινόταν για λίτρα, όλα αυτά γινόταν για χρήμα, για στήριξη, και εν πάση περιπτώσει αντιλαμβανόμαστε ότι και στο ΝΑΤΟ τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά για την Τουρκία. Μήπως λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε?
Κοιτάξτε, ήμουν εξ εκείνους που υποστήριζε ότι η συμφωνία που καταλήξαμε και μετετράπηκε σε ψήφισμα αργότερα των Ηνωμένων Εθνών για διζωνική δικοινοτική επρόκειτο ενός σοβαρότατου λάθους. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι οι συμφωνίες της Δυτικής και του Λονδίνου στη συνέχεια έδωσαν έναν κατασκεύασμα, έναν κράτος το οποίο δεν μπορούσε να διατηρηθεί, δεν είχε ελπίδα επιβίωσης, και ουσιαστικά η διζωνική δικοινοτική αυτό προεξοχλεί. Δημιουργεί εκ των προτέρων δυνατότητες της Τουρκίας. Πάντα υποστήριξα Εξού και με τίμησα αν οι κυρινιώτες με το να μου ονομάσουν και να μου επωνέμουν τον τίτλο του Δημότη. Η Κερίνια είναι η λύση του Κυπριακού. Εάν δεν λυθεί σωστά το θέμα της Κερίνιας, δηλαδή να επανέλθουν οι κάτοικοι, οι μόνιμοι, οι νόμιμοι κάτοικοι, ή στις ιδιοκτησίες που είχαν, και να αποκατασταθεί η δυνατότητα της ελεύθερης διακίνησης, της εγκατάστασης, της εργασίας κλπ. Δεν θα υπάρξει λύση η οποία θα μπορεί να είναι βιώσιμη ή λειτουργική. Γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούμε ότι Ομοσπονδία να υπάρχει σε κάποιο βαθμό που να μην επηρεάζει τα δικαιώματα της μιας κοινότητας ή της άλλης.
Μισό λεπτό, κύριε Αγγελίδη. Θέλω πραγματικά, επειδή είστε έγκριτος νομικός και με θητεία αξιολογότατη από κάθε πλευρά, λέγεται αυτό και γράφεται στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, θέλω να πούμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει στο συγκεκριμένο θέμα, και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Πόσες κυβερνήσεις, πόσες βουλές, πόσες αστυνομίες, πόσες δημόσιες υπηρεσίες, πόσους ημικρατικούς οργανισμούς και εν πάση περιπτώσει με τι αναλογία στην εξουσία και με τι δικαιώματα άρνηση κυρίας Βέτο προβλέπει αυτό το μόρφωμα, το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο, η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Πείτε το για να μας ακούσουν, σας παρακαλώ.
Μα γι' αυτό και απορρίφθηκε για το σχέδιο επίλυσης, το οποίο είχαμε ονομάσει σχέδιο του Κόφι Ανάν. Διότι ουσιαστικά δημιουργούσε μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εκ των πραγμάτων. Είναι από την άλλη πλευρά, η τουρκική πλευρά επιδιώκει να έχει η κατοχή του εδάφους, που θα είναι υπό την δική της, λέγεται τοπική διοίκηση, θα ήταν διοίκηση η οποία θα αφορούσε μόνον καθαρόαιμους του Κυπρίου. Και βέβαια όλους αυτούς που κουβάλλεται παράνομα ως παράνομος επίκουσης της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά να είναι ο χωριστός τομέας που θα αποτελείται μόνο από τους Ελληνοκυπρίους. Όσοι δεν μπορούσαν να εγκατασταθούν ελάχιστοι στην υποκατοχή σήμερα περιοχή, την υποτιθέμενη δεύτερη ζώνη λύσης πολιτείων στην Κύπρο, δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν πολιτικά δικαιώματα στην περιοχή, και παράλληλα δεν θα μπορούσαν να έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο ένα δίκαιο, το οποίο μάλιστα δεν θέλησαν να υπαγάγουν κάτω από το ευρύτερο σύνταγμα που θα έπρεπε να υπήρχε για την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως θα εξελίσσεται εδώ σε ομόσπονδο κράτος. Η Ομοσπονδία δεν είναι μέθοδος διακυβέρνηση η οποία να θεωρείται εκ των πραγμάτων και εκ προημίου ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Αλλά ομοσπονδία η οποία θα έχει δικαιώματα όχι σε δύο κοινότητες, αλλά προς τους πολίτες. Η ομοσπονδία αποτελείται από πολίτες και όχι από δύο κοινότητες θρησκευτικές ή εθνικές που θα έχουν πάντα την δυνατότητα να ευρίσκονται σε αντίθεση. Και γιατί όχι και σε άλλη πολύμικη κατάσταση ενδεχομένως. Το δικαιώματα του ατόμου είναι που έχουν σημασία.
Συμφωνεί.
Αυτά είναι που έπρεπε να προστατεύονται, όπως προστατεύονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα από τη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ευρώπης θα ήταν απόλυτη ασπίδα προστασίας των Ελληνοκυπρίων και των Κυπρίων. Τι περισσότερο θα μπορούσαμε να αναζητούμε στην Κύπρο παρά μια λύση η οποία είναι καθαρά διεπομένη από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, που άλλωστε είναι πρόβλεψη για όλες τις κράτη της Ευρώπης να έχουν πάνω από το δικό τους το Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Συμφωνεί, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, και θα μου επιτρέψετε, επειδή είπαμε ότι οι συνθήκες άλλαξαν από τις 24 του Φλεβάρι και μετά, έχουμε ψήφισμα το 1251 του 1999. Ένα κράτος, μια κυριαρχία, μια διεθνής προσωπικότητα, μια ηθαγένεια. Έχουμε τη συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και τα νέα δεδομένα. Τι περιμένουμε λοιπόν για να θέσουμε το Κυπριακό στη βάση που είναι ούτως ή άλλως εκεί, εδώ και 48 χρόνια, ο ζήτημα εισβολής και κατοχής. Και να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχει περίπτωση πιστεύει κανείς σε αυτόν τον πλανήτη ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης του Ουκρανικού θα καταλήξει σε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, τρεις κυβερνήσεις, τέσσερις βουλές, τρεις αστυνομίες, τρεις δημόσιες υπηρεσίες, διπλούσιμοι κρατικούς οργανισμούς, διαρχίες αξιωματούχων κτλ. Τι περιμένουμε λοιπόν για να θέσουμε το θέμα στην πραγματική του βάση?
Εκείνο το οποίο ουσιαστικά πετυχαίνει η Κυπριακή Δημοκρατία είναι να αντιστέκεται, να διατηρεί την ιδιότητα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη διπλωματική προσπάθεια που κάνει εκεί στην ίδια την Ευρώπη να καταφέρει όντως να αποκτήσει τέτοια βοήθεια και τέτοια δυνατότητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όντως η Τουρκία, η οποία συμπεριφέρεται κατά τρόπο εντελώς απαράδεκτο και έναντι ακόμα και της Ευρώπης, να βρεθεί ενώπιον δικών της δυσκολιών. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν περιμένει κανένας δυστυχώς η Ευρώπη να έρθει να εκδιώξει στρατιωτικά η Τουρκία από την Κύπρο. Άρα λοιπόν είμαστε καταδικασμένοι στο να αναζητούμε μια λύση. Προσπάθεια είναι να φτάσουμε σε μια λύση, όχι αυτή πλέον που απαιτεί τώρα η Τουρκία των δύο κρατών, αλλά οπωσδήποτε μια λύση που να διατηρήσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να διατηρήσει τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους νόμιμους και όχι τους παράνομους επίκους, να τους διατηρήσει ως Ευρωπαίους πολίτες με ισότιμα δικαιώματα στην χώρα τους, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύσκολο, αλλά αυτός είναι ο στόχος και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε.
Πολλά πράγματα ήταν δύσκολα στο πρόσφατο παρελθόν, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, και οφείλω να ομολογήσω ότι στις προσπάθειες κυρίως δικών σας συμπατριωτών, καταγόμενων από την Κύπρο, έχουμε κατορθώσει πάρα πολλές νίκες σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών. Και τα F-35 και τα F-16 και η άρση του εμπάρκο πώλησης αμερικανικών όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία είναι ζητήματα που ήρθαν με μόχθο, με αγώνα, κυρίως δικών σας ανθρώπων οι οποίοι δίνουν μάχες στην Ουάσιγκτον και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, με βάση την υπογράμμιση που κάναμε νωρίτερα, ότι το κλίμα πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αλλάξει, το κλίμα γενικότερα μεταξύ των κρατών μελών του ΝΑΤΟ έχει αλλάξει σε βάρος της Τουρκίας, το ίδιο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακούμε μέχρι και τη Γερμανία να καταγγέλει τον τρόπο με τον οποίο κινείται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Αν πλέον βλέπετε ότι πρέπει να υπάρξει ένας καινούριος βηματισμός, και όταν λέω βηματισμός όχι μόνο από την Λευκωσία, από το σύνολο του ελληνισμού και από την Αθήνα, αλλά και από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι δίνουν μάχες και τις κερδίζουν εκεί που πρέπει.
Προφανέστατα. Αλλά το βήμα πρέπει να γίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Και η σωστή κατεύθυνση είναι να μην συνεχίσουμε τους συμβιβασμούς και τις υποχωρήσεις. Συμβιβασμοί και υποχωρήσεις από το 1974 και μετά μας έχουν φέρει σε αυτήν την φοβερά δύσκολη εσωτερική κατάσταση λόγω της Τουρκίας, η οποία είναι πανίσχυρη έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά, ναι, ο καιρός προσφέρεται για να υποστεί πιέσεις της Τουρκίας. Πιέσεις οι οποίες να συντελέσουν σε επίλυση του Κυπριακού κατά τρόπο που να αποκλείουν την επεκτατική βουλημία της Τουρκίας. Δύσκολο, πολύ δύσκολο έργο. Ήδη αποδίδει καρπούς η προσπάθεια να εμφανιζόμαστε επιτέλους προς τη σωστή κατεύθυνση. Καταγγέλλοντας ακόμα και την ίδια την Ευρώπη, όπως γίνεται τελευταίων καιρών από την Κυπριακή Δημοκρατία, για την στάση της έναντι της Τουρκίας που ανέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιου είδους συμπεριφορές από μια χώρα η οποία επιδιώκει μάλιστα ή επιδιώκει τουλάχιστον πιο έντονα στο παρελθόν να ενταχθεί στην Ευρώπη. Με όλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά τα δεδομένα έχουν βελτιώσει εξωτερικά τις δυνατότητές μας. Δεν είμαστε μόνοι και αβοήθητοι. Το εμπάρκο της Αμερικής σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν κάτι εντελώς παράλογο.
Ακριβώς.
Ήταν τη δυνατότητα εξοπλισμού, ενώ έπρεπε να τιμωρήσουν...
Επί 35 ολόκληρα χρόνια.
Μάλιστα. Αυτό το πράγμα για να επιτύχει στην ανατροπή, γι' αυτό ονομάστηκε ότι ήταν επιτυχία μεγάλη και ιστορική. Όχι διότι θα μας φοριάσουμε F-35 και δωρεάν μάλιστα για να προστατευτούμε ή με άλλους εξοπλισμούς ανάλογους που δίνουν τώρα στην Ουκρανία. Αλλά είναι η σημασία του γεγονότος ότι ξέρεις η Κυπριακή Δημοκρατία δεν παραμένει μόνη έναντι των επιθυμιών της Τουρκίας. Και μάλιστα έναντι επιθυμιών οι οποίες είναι εντελώς έξω από το διεθνές δίκαιο, έξω από το δίκαιο του διεθνές δίκαιο της θάλασσας και όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία παραβιάζουν. Δυστυχώς ο χρόνος, τον οποίο θεωρούσαμε ότι ήταν χρόνος που έπρεπε να ήταν χρόνος για αγώνα, δεν ήταν προς μια κατεύθυνση αυτός ο αγώνας. Ήταν χρόνος με πολλές και σημαντικές υποχωρήσεις που αυτές μας έχουν ήδη στοιχίσει, διότι και οι υπόλοιποι, ο κόσμος, έχει ξεχάσει το Κυπριακό. Αγνοεί τι έγινε πριν 48 χρόνια. Γι' αυτό και χρειάζεται να αναμοφλέψουμε τη μνήμη των νεοτέρων και να δώσουμε όχι απλά παραδείγματα, σε κάθαρα παραδείγματα. Για παράδειγμα, πρόσφατα η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών της Ευρώπης, οι οποίοι έχουν πει ότι δεν θα παρακολουθούν πλέον την τήρηση, την εφαρμογή, εκπλήρωση της υποχρέωσης του ΚΕΣ για την απόφαση του ΕΔΑΔ έναντι στην Τίνα Ζουριζίδου για την περιουσία της στην Κύπρο. Και μάλιστα κινδυνεύει και η τέταρτη διακρατική να εγκαταλείψουν την παρακολούθηση. Γιατί όμως? Διότι ξεχνούν ότι η Τουρκία συμπεριφέρθηκε κατά τρόπον εντελώς έξω από το διεθνές δίκαιο, παραβίασε τη συνθήκη εγκαθίδρυση και συμμαχία στην Κύπρο και έχει μετατρέψει την Κύπρο σε υποκατοχή περιοχή, εκτοπίζοντας χιλιάδες κόσμου, δημιουργώντας αγνοούμενους, εγκλωβισμένους και ανελεύθερες καταστάσεις ακόμα και σε βάρος των Τουρκοκυπρίων.
Σημερινή δήλωση πριν από λίγες ώρες. Ερσίν Τατάρ από το Ερζιντζάντ της Τουρκίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη διεθνές συμπόσιο του τουρκικού κόσμου ως προσκεκλημένος του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών, ο Ερσίν Τατάρ. Λοιπόν, αναφερόμενος στην άρση του εμπάργκο, ο εγκάθετος των κατοχικών δυνάμεων λέει, αν χρειαστεί μέσα σε 5 λεπτά μπορούν να σταλούν πολλοί άλλοι Τούρκοι στρατιώτες. Οι δικοί μας άνθρωποι είναι πάντα μουτζαχεντίν, το υπογραμμίζω. Είχαμε νωρίτερα δηλώσεις από τον Ερντοάν και η τουρκική πλευρά πλέον δεν το κρύβει για το ζήτημα των μη επανδρομένων αεροσκαφών και το αεροδρόμιο του Λευκονίκου. Βεβαίως όλα αυτά δεν στοχεύουν απλά και μόνο στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στην κατάληψη, να το πω ξεκάθαρα, ολόκληρης της νήσου. Ξέρουμε ότι η σημερινή Τουρκία το λέει, το διατυμπανίζει παντού, ότι θέλει να μετατρέψει αυτήν σε Οθωμανική, νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με δεδομένο ότι είναι φως φανάρι τι θέλει να επιδιώξει από το αεροδρόμιο του Λευκονίκου και ποιους θέλει να πλήξει. Και με δεδομένες και τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μας, τριμερείς ή πολυμερείς, θέλω την άποψή σας για το πώς θα πρέπει απέναντι σε αυτήν την πρόκληση να ισχυροποιηθούν περαιτέρω τα κατοχικά στρατεύματα να απαντήσει σύμπας ο ελληνισμός.
Προφανώς καταγγέλλοντας τέτοιου είδους επιδιώξεις και επιθυμίες, αλλά παράλληλα φροντίζοντας τον αμυντικό τομέα τόσο του ελληνικού χώρου, αλλά και της ελεύθερης Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να νιώθει η Τουρκία ότι μπορεί απλώς να κάνει περίπατο στρατιωτικά είτε στα ελληνικά νησιά, είτε στη Θράκη, είτε στην Κύπρο. Θα πρέπει εκείνο το περιβόητο δόγμα για Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο να ξαναλειτουργήσει πραγματικά ή να λειτουργήσει πραγματικά για να φτάσουμε σε έναν επίπεδο που οπωσδήποτε να γνωρίζουν οι Τούρκοι ότι ούτε τα 5 λεπτά είναι αρκετά, ούτε αν έρθουν νύχτα, ούτε αν έρθουν ημέρα. Σημασία είναι να μπορούμε να αντισταθούμε σε οποιασδήποτε πρόσθετες στρατιωτικές επιδιώξεις που εξαγγέλει και διαλύει συνεχώς η Τουρκία. Δεν είναι μόνο προς εξυπορισμό, δεν είναι προς δημιουργία καταστάσεων, δεν επιζητεί μόνο αν τα λάσματα που τα ξέρουν πολλά θα είναι να τη δοθούν σε βάρος του Κύπρου και πάλι. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από κανένα γνήσιον δημοκράτη, Ευρωπαίων πολίτη και κυβέρνηση Ευρωπαϊκή. Θα πρέπει επιτέλους αυτή την τάση να την καταγγέλνουν με τέτοιο, σε τέτοιο βαθμό και με τέτοιο τρόπο που αυτή η περιραίωσα τώρα ατμόσφαιρα που δεν είναι υπερφυσιστία σχετικά στην Ευρώπη και στην Αμερική να μετατραπεί σε κάτι άλλο. Σε πίεση πραγματική για να θέλουν να είναι μια χώρα η οποία να είναι αναγνωρισμένη ως δημοκρατική χώρα και χώρα η οποία σέβεται τα σύνορα, σέβεται την κοινωνία, σέβεται τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.
Ξέρετε, καλώς ή κακώς και στην Ελλάδα και στην Κύπρο πλέον ένα μεγάλο μέρος της προσοχής μας εστιάζεται στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές εν Ελλάδη λόγω προεδρευομένης δημοκρατίας, προεδρικές εκλογές στην Κύπρο λόγω προεδρικής δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν, έχοντας την...
Και προεδρικές της Κυπροκίας.
Ναι, ναι, εντάξει. Αν οψέποτε θα γίνουν και αν δεν τις αναβάλει και αν τις εφαρμόσει, να δούμε πόσο εκλογές θα είναι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μένοντας στα δικά μας, θέλω πρώτα-πρώτα να σας ζητήσω την άποψή σας για το πού πρέπει να είναι στην ατζέντα αυτών που ζητούν την ύψιστη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη, να συντονίσουν το βηματισμό του κυπριακού ελληνισμού προς την απελευθέρωση. Πού πρέπει να είναι το κυπριακό, γιατί το ψάχνω και πέραν από κάποιες κοκορομαχίες δεν το βρίσκω στα μέσα ενημέρωσής σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, και αναρωτιέμαι αν τελικά δεν είναι αυτό το θέμα στην κορυφή της ατζέντας της προεκλογικής, ποιο μπορεί να είναι και τι μπορεί να ελπίζει η Κύπρος αν δεν ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο σημείο.
Το αν οι υποψήφοι όλοι θεωρούν το Κυπριακό σαν το πρώτο θέμα, μπορεί όντως να μην είναι αυτή η επιδίωξή τους. Από την άλλη όμως, πλευρά ο Κυπριακός λαός το θεωρεί σαν το πρώτο και κυρίαρχο θέμα. Υπάρχουν υποψήφοι οι οποίοι μιλούν καθαρά ότι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου από τη διζωνική, δικοινοτική λύση του Κυπριακού. Και εδώ το θέμα είναι ότι συμπίπτουν οι υποψήφοι, οι δύο μεγάλοι υποψήφοι, ας το πούμε ο ανεξάρτητος που θα τον υποστηρίξει το ΑΚΕΛ και ο κομματικός αρχηγός του ΔΣ, υποστηρίζουν καθαρά ότι δεν μπορούμε να μετακινηθούμε καθόλου. Υπάρχουν και άλλοι υποψήφοι από τους ανεξαρτήτους που υποστηρίζουν το ίδιο. Υπάρχει και εκείνοι οι οποίοι, ένα-δυο, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η διζωνική δικοινοτική ήταν ένα σφάλμα, το οποίο έγινε επί εποχής του Πρόεδρου Βασιλείου. Έπρεπε να γίνει καταληφθεί εδώ και πολύ καιρό.
Εγκατέλειψε ο Κυπριακός λαός το 2004 με την ψήφο του. Το επανέφεραν κάποιοι μετά. Εντάξει.
Είναι όμως οι υποστηρικτές της δικοινοτικής διζωνικής λένε ότι δεν απορρίφθηκε το σύστημα διακυβέρνησης αλλά τη ζωνική δικοινωνική, αλλά μόνο του συγκεκριμένου σχέδιου επίλυση. Αυτό δεν είναι η πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι ότι ο Κυπριακός λαός με τη συνεργατική του πλειοψηφία τότε είπε ότι δεν ανέχεται να έχει τέτοιο σύστημα όπως η ζωνική δικοινωνική ομοσπονδία. Με αυτό το δεδομένο, λοιπόν, θα πρέπει κανένας να αναμένει ότι το Κυπριακό δεν θα υπάρξει καν σαν ένα θέμα το οποίο θα υπάρξει μια στροφή η οποία είναι ολοκληρωμένη από τους σημερινούς υποψηφίους και τους πλέον ισχυρούς. Με δεδομένο λοιπόν, με αυτή την πραγματικότητα, είναι από πολλά χρόνια που υποστηρίζω ότι πλέον το θέμα πρέπει να περάσει στα χέρια του κυρίαρχου λαού. Ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός, ας μην μείνει στον καναπέ, ας ξεσηκωθεί, ας αποφασίσει εκείνος ότι πρέπει να δώσει εντολή και οδηγία προς τους υποψηφίους, και όχι εκείνοι να διαμορφώνουν με τις θέσεις της πάγης των 48 χρόνων, την υποχωρητικότητα και την διάθεση για συνδιαλλαγή με λύσεις οι οποίες είναι καταστατικές.
Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, είναι μερικά χρόνια, ένα-δυο χρόνια, τρία, που βλέπουμε αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών να έχουν μια τελείως διαφορετική στάση, ειδικά απέναντι στα ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος στην κατεχόμενη Κύπρο. Και πραγματικά θέλω, επειδή υπήρξε και η εξέλιξη της ένταξης στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, υπάρχει και μια μεγάλη συζήτηση στην Ουάσιγκτον για το πού θα μεταφέρουν τη βάση του Ιντσιρλίκ. Και μάλιστα τον τελευταίο καιρό βλέπουν το φως της δημοσιότητας χάρτες με τις προτάσεις των αρμοδίων στο Αμερικανικό Πεντάγωνο αλλά και γενικότερα στην Αμερικανική Διπλωματία με 20-30 σχετικές προτάσεις. Το γεγονός ότι η νούμερο ένα πρόταση είναι για την Κύπρο, το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται τελείως διαφορετικά πλέον και από το 2016 απαντούν στην τουρκική προκλητικότητα να πατάει σε δύο βάρκες. Το γεγονός ότι ο Ρούμπιο, ο Μενέντες, νωρίτερα ο Μάικ Πομπέο μιλούν λίγο πιο σκληρά από ό,τι θα έλεγε η δική μας έναντι αυτών που διαιωνίζονται εκεί στην Τουρκία και στην κατεχόμενη Κύπρο. Θεωρείτε ότι πρέπει να μας οδηγήσει στην αναζήτηση μιας διαφορετικής, ενός διαφορετικού βηματισμού, αξιοποιώντας τις δυνάμεις που έχουμε πλέον σε επίπεδο Ουάσιγκτον?
Έχω αμφιβολία ότι αυτό το έχουμε αντιληφθεί, το πώς το προωθούμε είναι το θέμα. Ευτυχώς που υπάρχουν λοιπόν και όλα αυτά οι προσωπικότητες που αναφέρατε προηγουμένως, αλλά ακόμα και το Ισραήλ δίπλα μας, που συντελούν στο να διαφοροποιείται κάπως η αντιμετώπιση του Κυπριακού, η ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην λύση του Κυπριακού, με προσεξυπηρέτηση των δικών τους πάντοτε συμφερόντων, είναι κάτι που θα βοηθήσει εξαιρετικά, διότι θα απαλλαγούμε από την φιλική, σε εισαγωγικά, διάθεση και μεταχείριση που τη χάναμε για τόσα χρόνια από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο κακός δαίμον για τον Κυπριακό υπήρξε πάντα η μεθόδευση στην οποία ακολούθησε και ακολουθεί η Αγγλία για ό,τι αφορά τα συμφέροντα της στην Κύπρο. Δεν εγκαταλείπει κανέναν από τα δικαιώματα τα οποία έχει σε σχέση με τις βάσεις της και παράλληλα γνωρίζει καλά ότι η περιοχή δεν είναι μόνο πλούσια σε υποθαλάσσια φυσικών αέριων, πετρέλαια κλπ. Μόνο για το Ισραήλ και για την Αίγυπτο, αλλά είναι και για την Κύπρο με εξαιρετικά μεγάλες. Είναι βέβαιο.
Αλλάξαν οι συνθήκες πλέον. Πιστεύετε ότι μπορεί να συνεχίσει να ρημουλκεί τη Δύση, το Λονδίνο, σε αυτές τις παροχημένες, από τις εξελίξεις παροχημένες και χρεοκοπημένες πολιτικές που είχε έναντι του Κυπριακού? Έχουμε πλέον ζήτημα ενέργειας, έχουμε ζητήματα ασφάλειας, έχουμε ένα βηματισμό της Τουρκίας ο οποίος την οδηγεί σε περιπλανήσεις στην Ασία ή σε προσπάθειες να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή μέσα από την βουλημική της δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή όλα αυτά να αξιοποιηθούν και με ένα διαφορετικό τρόπο?
Νομίζω αξιοποιούνται σε κάποιο βαθμό, ελπίζω να αξιοποιηθούν πιο έντονα στο άμεσο μέλλον. Και εδώ πρέπει να σημειώσουμε το εξής. Η Τουρκία προσπάθησε πρώτα να γίνει η ηγέτιδα χώρα και στον αραβικό μουσουλμανικό κόσμο. Δεν τα κατάφερε.
Έσπασε τα μούτρα της.
Ακριβώς. Αλλά συνεχίζει, όπως βλέπετε, στις τουρκόφωνες περιοχές να προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία να δημιουργήσει στις χώρες εκείνες τις πρώτες μια, δυο, τρεις, τέσσερις που να είναι διατεθειμένες αντίθετα προς τα ψηφίδια δεδομένων εθνών να προχωρήσουν σε αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αυτού του κατασκευάσματος για το οποίο είναι η ίδια απόλυτα υπεύθυνη κατά το διεθνές δίκαιο για ό,τι συμβαίνει, για όποια παρανομία συμβαίνει από τα στρατεύματα της και από την ίδια Τουρκία. Άρα λοιπόν, η κίνδυνη είναι μεγάλη και από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να είναι συνεχής η προσπάθεια και προς την κατεύθυνση αυτών των χωρών, για να μην δημιουργηθεί κανένα νέο τετελεσμένο στην προσπάθεια του κ. Ερντογάν να δείξει στην χώρα του, στο εσωτερικό και στους πολίτες του ότι ό,τι έχει κατακτήσει ο στρατός τους δεν τον καταλείπει ποτέ, ούτε στη Συρία, ούτε στην Κύπρο, ούτε ενδεχομένως και στην Αρμενία κλπ. Όλα αυτά τα δεδομένα πρέπει να κάνουν τους Αμερικάνους να δουν πιο ξεκάθαρα την ανάγκη να έχουν όχι τον κίνδυνο της Ρωσίας και στην Κύπρο, όχι τον κίνδυνο όμως και της Τουρκίας για ό,τι αφορά το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο για την Κύπρο. Και αυτό σαν δεδομένο νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά-αργά, διότι η Τουρκία είναι μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, προσπαθεί να μετατρέψει το ισοζύγιο που ήταν καθαρά υπέρ, το ανισοζύγιο που ήταν καθαρά υπέρ της Τουρκίας, σε ένα ισοζύγιο που να μην διευκολύνει την Τουρκία στο να μπορεί να επιθυμεί και να πραγματοποιεί ό,τι ακριβώς η ίδια βούλευε.
Εξαιρετικής γεωπολιτικής οξυδέρκειας χώρες στην περιοχή, μιλώ ονομαστικά Ισραήλ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και πολλές άλλες, δεν είναι ανάγκη να βγουν στο ξέφωτο, κινούνται όπως πρέπει να κινηθούν. Βλέπουμε ότι έχουν απομονώσει προσπάθειες οι οποίες στόχευαν ακόμα και σε ανατροπή καθεστώτων και σε διαμόρφωση συνθήκων για κυβερνήσεις μαριονέτες της Άγκυρας σε πολλές χώρες της ευρύτερης περιοχής. Θέλω, επειδή η Κύπρος ήταν πρωτοπόρα σε αυτό εδώ, το πώς να μας πείτε το πώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε πλέον την τεράστια ενεργειακή ανάγκη που έχει η Ευρώπη και η Δύση, με ναυαρχίδα την προσπάθεια που ξεκίνησε από την Λευκωσία με την αποκλειστική οικονομική ζώνη και με όλες αυτές τις κινήσεις, οι οποίες αμφισβητήθηκαν βέβαια από την Τουρκία, έγιναν προσπάθειες διάφορες, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ζωντανές και συνεχώς προσελκύουν ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις στήριξης.
Ενώ αφού μιλήσαμε για την περιοχή των υποπέδων που έχουμε διαμορφώσει, θα πρέπει να θυμηθούμε ότι μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν σχέση με την ενέργεια ζήτησαν να εξασφαλίσουν και γίνει άδειες και αυτά τα υποπέδα. Φαίνεται ότι δεν ήταν τυχαίο ότι δεν του δόθηκε τέτοια άδεια. Και βλέπετε ότι οι μεγάλες δυνάμεις που τώρα ασχολούνται στα κυπριακά υπόπεδα είναι όλα της Δύσης. Η ΔΕ Αμερική ενδιαφέρεται άμεσα για να δημιουργήσει μια στήριξη, μια καταφυγή, ένα άνοιγμα, αν θέλετε, προς το Ισραήλ, το οποίο γύρω του βρίσκονται χώρες οι οποίες δεν είναι φιλικές προς το ίδιο. Η Αίγυπτος από την άλλη πλευρά έχει κρατήσει μια στάση και έναντι της Κύπρου αλλά και έναντι της Ελλάδος, που σε συνεργασία με το Ισραήλ προεξοφλούν ότι κάποια στιγμή αυτή η περιοχή, αν καταφέρουμε να είμαστε σε ειρήνη όπως επιθυμούμε και όλοι, θα δίνει προς την Ευρώπη βοήθεια για ό,τι αφορά την ενέργεια. Και το ανοίγμα της Ευρώπης δεν είναι δικαία ούτε προς το Ισραήλ, ούτε προς την Αίγυπτο, ούτε πολύ περισσότερο την δυνατότητα που δίνεται στην Ευρώπη μέσα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό σαν δεδομένο λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι αυτή η στροφή με την άκρατη επιδίωξη της Τουρκίας να παρουσιάζεται σαν ο φύλακας της περιοχής, ο οποίος κάνει ό,τι ο ίδιος επιθυμεί και όχι ό,τι το δίκαιο είναι επιβάτη, θα δημιουργήσει καταστάσεις που θα δημιουργήσουν η ευκόλυνση σε μια επίλυση κατά τρόπο δίκαιων του Κυπριακού Προβλήματος.
Ξέρετε, είναι, θα επαναλάβω, πολύ κρίσιμη η περίοδος και εν πάση περιπτώσει βρισκόμαστε μπροστά σε κορυφαίες στρατηγικές επιλογές. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά μαζί με τη βοήθειά σας, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, Είστε ένας μαχόμενος πολίτης, νομικός, πολιτικός και οικονομικός επιστήμονας, επί σειρά ετών βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος. Θέλω να σας ρωτήσω για το εσωτερικό μέτωπο, για τον προβληματισμό και την στάση των ελίτ της Κύπρου, για την κατεύθυνση που έχει η εκπαίδευση στην Κύπρο, για τον τύπο ανθρώπου που συνδιαμορφώνει μαζί με άλλους παράγοντες. Είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, είπα, και επειδή δεν μας χωρίζουν πάρα πολλά χρόνια από τότε, από την εξέγερση και τον ηρωικό αγώνα της ΕΟΚΑ για την ένωση με την Ελλάδα, και αν κάνουμε απολογισμό χρειαζόμαστε αρκετές ώρες για να αναφερόμαστε στα λάθη μας, θα σας ρωτήσω αν σωστά αρμενίζουμε και πήραμε τα μαθήματα της ιστορίας, και αν όχι, τι πρέπει επιτέλους να κάνουμε.
Όχι, οριστικά μαθήματα δεν έχουμε πάρει από την ιστορία. Δυστυχώς η διάθεση του ελληνισμού να μην καταφέρνει να ενώνεται στις κρίσιμες στιγμές υπάρχει και στην Κύπρο κατά τρόπον έντονο, και είναι εκείνο που δυστυχώς έχει οδηγήσει στο να υποστούμε τόσες πολλές συνέπειες. Και κύριε, βέβαια, την εισβολή μετά από το άφθονο εκείνο πρακτικό αίμα που είχε γίνει να γίνει το Χριστό Μακαρίου. Από εκεί και πέρα, για να ενώσουμε δυνάμεις εδώ στην Κύπρο και να συνεργαστούμε με απόλυτα ειλικρινή τρόπο με την Ελλάδα διεκδικητικά, χρειάζεται να εγκαταλείψουμε αυτή την διχόνοια που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ελληνικής φυλής. Και εδώ στην Κύπρο, δυστυχώς, έχουμε καταφέρει να φτάσουμε σε πόλωση μεταξύ αποπλέον. Δεν καταφέρνουμε να δίνουμε ιδέες και να υπάρχει σύνθεση από τις διαφορετικές ιδέες, και έχουμε βρεθεί με το να υποστηρίζουν τα δύο μεγάλα κόμματα της Κύπρου ότι η μόνη μας λύση, η μόνη μας διέξοδος είναι να το λύσουν το Κυπριακό με βάση την έννοια της γειτονικής και κοινωνικής, που είναι μια βάση λύσης η οποία θα οδηγήσει σε χειρότερες καταστάσεις από ό,τι η ίδια επίλυση του Κυπριακού τότε με το Σύνταγμα του 60, με τις συμφωνίες διοίκησης του Λονδίνου. Γι' αυτό σαν δεδομένο θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι ο Κυπριακός λαός έχει μνήμη ιστορική, θυμάται τις θυσίες, ξέρει προς τα που πρέπει να κατευθυνθεί, είναι έτοιμος να προστατεύσει και τους Κυπρίους τα όσα δικαιώματα τους έχουν ως άνθρωποι και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν μπορεί να αφήσουμε στην Τουρκία να μετατρέψει ένα κομμάτι της Κύπρου σε τουρκοποιημένη περιοχή, και παράλληλα από εκεί και πέρα να μπορεί σε λίγα χρόνια να μετατρέψει ολόκληρη την Κύπρο σε έναν από τις επαρχίες της Τουρκίας. Θα πρέπει να διασώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, και πρέπει να διασώσουμε την Κυπριακή Δημοκρατία κατά τις αρχές και τις αξίες της Ευρώπης. Γι' αυτό δεν είναι λόγια, είναι ανάγκη, είναι υποχρέωση, είναι καθήκον.
Ανάφερα νωρίτερα την παρουσία του Ρεσίν Τατάρ σε αυτό το σύνοδο των τουρκικών κρατών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως πλέον. Περάσαμε πάρα πολλές δεκαετίες με αλλαγές δογμάτων, αλλαγές θέσεων, αλλαγές επιχειρημάτων κλπ. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή που η Τουρκία απειλεί ευθέως με πολεμική ενέργεια την Ελλάδα, και απειλεί ευθέως και μάλιστα χρησιμοποιώντας το ενεργούμενό της που λέει την λέξη Μουτζαχεντίν, και ξέρουμε τι αντανακλαστικά ξυπνούν τέτοιες λέξεις στην Δύση. Θέλω να σας ρωτήσω αν είναι η στιγμή πλέον που όλοι εμείς οι γραφικοί που επί δεκαετίες μιλάμε για την ανάγκη πανεθνικής, ή όπως θέλετε αλλιώς πείτε την, διάσκεψης και ξεκάθαρου προσανατολισμού, βηματισμού, πρέπει επιτέλους να την δούμε να συμβαίνει.
Για παράδειγμα, αλλά όπως το βλέπω δυστυχώς, και με τα χρόνια μου πέρασαν και με τις αντιθέσεις που έχουν μαζευτεί, δεν υπάρχει περιθώριο να καταφέρουμε κάτι τέτοιο και είναι καταστρεφτικό. Εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον έχουμε ένα εθνικό συμβούλιο, το οποίο είναι μεν συμβουλευτικό. Κάπου ακούγονται κάποιες απόψεις προς τον πρόεδρο, αλλά δεν τον δεσμεύουν. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να συμμορφώνεται και με τις αποφάσεις της Βουλής. Άρα η Βουλή του κύριων οργάνων που εκπροσωπεί την πλατιά μάζα του κυπριακού λαού, των κυρίαρχων λαών, θα μπορεί να τον αναγκάζει με τις μεθόδους που έχει μέσα από τη μη ψήφιση κάποιων νόμων και προϋπολογισμών ή στο να βρεθεί στο σωστό δρόμο. Αλλά δεν χρειάζεται κατά αυτήν την έννοια. Χρειάζεται να βάλουμε κάτω όλες τις δυνάμεις μας και να επιβεβαιώσουμε αυτό που η Τουρκία επιδιώκει για να το αποτρέψουμε. Και πώς το αποτρέπουμε? Με μια ενότητα και με μια προετοιμασία για άμυνα η Κυπριακή Δημοκρατία.
Θα έλεγε κανείς ότι ταυτόχρονα οπωσδήποτε υπάρχει ανάγκη διαφώτισης σε κάθε επίπεδο της δημόσιας διπλωματίας. Χαίρομαι που εσείς προσωπικά και οι διατελέσαντες βουλευτές στην Κύπρο μπαίνετε στη διαδικασία των δημόσιων καταθέσεων και όχι μόνον. Πρόσφατα είδα ότι είχατε μια ημερίδα η οποία αφορούσε στο αν έπρεπε ή όχι να γίνουν τόσες συνταγματικές αλλαγές στην Κύπρο. Θα μπορούσατε ίσως να αναλάβετε μέρος μιας διεθνούς προσπάθειας μαζί με συναδέλφους σας, τέως βουλευτές από την Ελλάδα, ούτως ώστε να φτάσουμε και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της Δύσης το μήνυμα ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν τη λύση που υπαγορεύει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η Ευρωπαϊκή Ένωση?
Η κάθε προσπάθεια από τον καθέναν που μπορεί να προσφέρει κάτι στο Κυπριακό πρέπει να είναι μια κατάσταση που να εσωτερικά να τον καθοδηγεί ή στο να κάνει ό,τι μπορεί. Από εκεί και πέρα, το να υπάρξει μια τέτοια πλατιά οργάνωσης το βρίσκω λίγο δύσκολο.
Αλλά υπάρχει... Εδώ δεν μπορούμε σε πιο ευέλικτα σχήματα, πείτε μου.
Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον με αυτή μας την προσπάθεια στείλαμε ένα μήνυμα στο 62ο έτος της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ακριβώς.
Την ημέρα που το στάδιο την 1η Οκτώβρη, ότι ξέρετε, οι λύσεις που δόθηκε Ζυρίχη Λονδίνου ήταν μια λύση που δεν μπορούσε να επιβιώσει. Όταν το 1963 έγινε η προσπάθεια των τροποποίησης 13 σημείων από το Σύνταγμα, συνδιπλώθηκε τότε κατά τρόπον πλέον επίσημο η τουρκική επιδίωξη. Έκτοτε έπρεπε να είχαμε πάρει τα μέτρα, όχι μόνο να διαθέσουμε την Κύπρο δυνάμει του δικαίου της ανάγκης, αλλά παράλληλα να προεξοφλήσουμε τα μελλοντικά σχέδια της Τουρκίας να μην είναι δυνατόν να εφαρμοστούν. Φτάσαμε στο 1974 με δικά μας φάλματα για να ανοίξουμε μια τεράστια πόρτα διεκδίκησης της Τουρκίας, η οποία και σήμερα εμφανίζεται έναντι της Ελλάδος, λέγοντας, μα ξέρετε, τα νησιά εξοπλίστηκα και δεν επιτρέπεται να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό.
Αν ποτέ να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την απελευθέρωση και αλίαν συντόμως να αξιοποιήσουμε και το νέο παγκόσμιο περίγυρο. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω θερμά, αγαπητέ μου κύριε Ανδρέα Αγγελίδη, για αυτήν την συνομιλία που είχαμε.
Εγώ για την φιλοξενία σας. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλή δύναμη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης και η κυρία Ελένη Φώτη που βρέθηκαν στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.